Fundur er settur í sveitarstjórn Skagafjörðar 5. daginn 10. október 2013. Nú boða var til sérstaks aukafundar í sveitarstjórn vegna mála sem að upp á okkur standa núna verulega og þarf að bregðast við að hálfu sveitarstjórnar og höfðu allresti sveitarstjórnar menn óskað eftir slíkum fundum færi fram og það var náttúrulega undirbúið þá eins fljótt að verða á mætti og hér erum við til að ræða þá tvö mál sem að virkilega standa upp á okkur núna annars vegar var það efni bréfs sem okkur barst núna á dögunum sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi og það sem okkur er gefið frestu til 15. október að bregðast við þeim áformum stjórnvalda og það hafa áður borist slíkar tilkynningar hér til hér að sem að hefur ekki verið vel tekið okkar hálfu og það er alltaf ástæð til þess að þá bregðast við þessu núna með einhverjum hætti. Það er hér fyrst á dagskorunni og síðan er það almennt þó að þessi reyndar einhver leiti tengt. Það er niðurskurður sá sem að birtist þér áfram til stofnun og verkefni Skagafirði í frumvarpi til fjárlaga sem nú liggur fyrir þar sem að eru verulegar áframhaldi skerðingar ræða í ýmis verkefni og stofnanir hér. Þannig að þetta er þessi fundarefni sem liggja hér fyrir fundunum og við byrjum á þessu bréfi hérna sameiningu heilbrigðisstofnana. Þið eru með fulltrúa hér þetta bréf sem að okkur fast við byrjum bara að kynna það aðeins. Þetta er sem sagt áform sameiningu heilbrigðisstofnana innan heilbrigðisumdæma og kynnt í bréfinu árunum 1990-2005 voru heilbrigðisstofnana víða landið sameinaðar sem staðar verið bara að víðtaka sameiningar eins og Austurland og Suðurland en annars staðar minni eins og Vestfjörðum og Norðurlandi og svo er vísað til þess að með lögum heilbrigðisþjónustu númer 40 frá 2007 og reglugerð heilbrigðisumdæmi frá sama ári var landurinn skipt í 7 heilbrigðisumdæmi og samkvæmt 50 grein laganna getur ráðherra höfðu samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög og Samband íslenskra sveitarfélaga ákveða sameina heilbrigðisstofnun innan heilbrigðisumdæmis með reglugerð. Þetta stendur hér í þessu bréfi og við getum svo sem haft kannski mismunandi skilgreiningu á því hvernig samráð í hverju það felst en þetta bréf berst okkur svona kannski í tilkynningaformi með þó þessum kosti að koma við athugasemdum og það er rakið í bréfinu ýmsir kosti þess að ráðast í slíka sameiningu og meðal þess týnt er til að megin ávinningurna sameiningu heilbrigðisstofnana sem styrkari stjórn aukið sjálfstæði heilbrigðisstofnana hagkvæmni og betri og öruggar og sveigjanlegri þjónusta við íbúana og ég þekki síst við jaðarbyggðum þar sem heilsugæslustöðvar og sjúkrahús verða hluti af heilbrigðisstofnunum umdæmisins sem ber það ábyrgð á að tryggja fullnægjandi þjónustu fyrir íbúa og til að fullnægja þessi markmiðum að þá eigi að ljúka við að vinnu við sameiningu heilbrigðisstofnana innan hvers heilbrigðisumdæmis en við þá vinnu verið lögð megin að hafa slá að tryggja hagkvæmni og gæði og öryggi heilbrigðisþjónustunnar og jafna aðganga henni og síðan er þá rakið hvernig þetta snýr að okkur hér og við getum svo verið sammálið ósammála því að þetta sé ávinningurinn og hvað annað fyrir stíð þessu en orðið við laustum þá þennan lið og þetta bréf sem að okkur barst hér frá stjórnvöldum sameiningu heilbrigðisstofnana í umdæmum. Stefán Vagnur beðið morðið gerðu svel.
Ég fórseti ágætu sveitstjórn og fulltrúar. Ég verð nú að segja það að það er afskaplega dapurlegt að standa hér í dag og vera enn og aftur að berjast fyrir stofnun heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki meðal annars. ásamt fleiri stofnana og starfa hér í Skagafirði. Ég veit ekki hversu margir fundir og margar ferðir það hafa verið á þessu kjörtímabili sem nú svona langt komið hér í sveitastjórn Skagafjarðar sem við sveitastjórnarmenn höfum farið suður til Reykjavíkur til þess að ræða þessi mál við þáverandi stjórnvöld. Okkur hefur verið sýndur skilningur og á þessu hafa allir skilning að þetta gangi ekki og þetta sé slæmt og eitthvað verið að gera en hins vegar hafa endirnar orðið minni. Staðreyndin er svo í dag að heilbrigðisstofnunin og Sauðárkróki er komin algjörlega að þrotum bæði fjárhagslega og eins held ég að starfsmenn stofnunarinnar séu orðnir afskaplega aumir eftir mikið álag undanfarinna missera. Þannig að það er alveg ljóst að lengra komist við ekki í niðurskurð á stofnunum. Þetta er öllum ljóst og fráfarandi velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tilkynnt okkur það skömmu áður en hann leta af embætti að hann sæi þessa sín með okkur að lengra yrði ekki farið í niðurskurði á heilbrigðismálum í Skagafirði. Stofnunin réði ekki við meiri niðurskurð. Hans sýn var sú að menn færi í það að kostnaða reikna þá þjónustu sem fyrir er í stofnuninni koma þá með út úr því einhverja tölu og það yrðu framlög ríkisins til stofnunarinnar. Þetta vorum við sammála að svo þjónusta sem fyrir er í dag við komumst ekkert neðar í þjónustustíðinu. Það er lágmarks þjónusta við íbúa Skagafjarðar. Þess vegna er það svolítið undarlegt og í ljósi þess líka að hafa hlustað bæði á velferðarráðherra núverandi sem þá var stjórnarandstöðu þingmaður og aðra þingmenn kjördæmisins sem voru sömu leiðis í stjórnarandstöðu og töluðu hátt og mikið það að stofnuninni í Skagafirði yrði að bjarga. Að lengra yrði ekki komist í niðurskurði og verkefni var í brýnt og þart. Nú eru þessi menn komnir til áhrifa og því miður með við þessi fyrstu drög að þá líta þau ekki vel út. Það er algjörlega ljóst að menn þurfa að laga fjárveitingar til stofnunarinnar þannig hún verði einfaldlega starfhæf. Sá halli sem hefur myndast undanfarin ár út af þessari kyrstuðu og meðal annars út af því sem ég fór hér yfir áðan og voru skilaboð þáharandi ráðherra að nú skildi staldra við og ekki skori niður frekar og ekki sagt starfsfólki hefur leitt til þess að upp hefur safnast halli hjá stofnunum. Mér sýnist að fyrir rekstra árið 2013 muni heilbrigðisstofnunin og Sauðárkróki sitja uppi með 30-35 milljón krónar rekstra halla af árinum. Það segir mig það að ef við ætlum að vera með sambærilega þjónustu og ef það er niðurstað okkar hér og stjórnvalda að lengra verði ekki komist í niðurskurði þá er það ljóst að það þarf að bæta þessari fjárhæð við árið 2014. Það er ekki núverandi fyrstu drögum að fjárlögum og það verður að lagast. Seinna málið snýr að sameiningu heilbrigðisstofnana í heilbrigðisumdæmi Norðurlands og ráðherra í þessu bréfi boðar sameiningu heilbrigðisstofnana innan heilbrigðisumdæma og hefur látið hafa eftir sér að hann sé að sameina allar stofnanir innan og hafi heimildi þess sem hann hefur að sameina allar heilbrigðis þjónustu innan heilbrigðis umdæma. Það er hann reyndar ekki að gera í þessu tilfelli vegna þess að FSA er ekki inn í þessari sameiningu. Þannig að hann er ekki að stíga skref til fulls, hann er ekki að stíga það skref að sameina allar stofnanir innan heilbrigðis umdæmisins, hann að sameina megnið að þeim, en skilur stæðstu stofnunum eftir út fyrir utan. Þessar hugmyndir eru ekki nýjar nálinni, við höfum mótmælt þeim áður og við mótmælum þeim enn, vegna að þetta ekki það sem okkur hugnast. Það ekki í takt við þá stefnu stjórnvalda sem verið hefur og ég veit ekki betur en sé ennþá við líði að setja ákveðins sóknarsvæði. Menn eru búin að setja upp sóknarsvæði landsluta með það markmiði að efla og styrkja ákveðin landsvæði. Þá geta maður ekki tekið yfir stjórn hvort sem það heilsugæslan, sýslumaðurinn, löggæslan eða aðra stofnanir hér inn á þessu svæði tekið yfir stjórnin og fært hana út fyrir svæði. Það einfaldlega segir sig sjálft að við erum að lama hér stjórnun stofnanana og missa úr höndunum á okkur stýringuna og stjórnunina. Það getur ekki farið saman við það að efla hér sóknarsvæði. Því er eðlilegt að stofnunin verði ennþá innan okkar svæðis og ég hef lýst þeirri skoðun og fleiri hér inni og ég held að menn séu nú að stórum hluta sammálum það að skoða beri hvort að heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki sé betur komið í höndum heimamanna með það markmiði að verja stofnunina frekari áföllum. Það ljóst að stefna stjórnvaldar hefur verið svo að heilbrigðisþjónustan fari yfir til sveitafélagana. Öldrunarþjónustan fari yfir til sveitafélagana og meiri segja var árið 2014 nefnti því og 2015 í kjölfarið. Það nú ljóst að það verður ekki en einhver seinkun verður á þessu en stefnan hins vegar skýr. Öldrunarþjónustan og heilsugæslan til sveitafélagana og hvað verður þó eftir í okkar stofnun? Það verður ekki mikið og það náttúrulega það sem að róttast það að þá muni ríkið einfaldlega taka það litla sem þeim ber og færa það úr héraði. Við erum hér með búin að leggja hér fram tillögu að bókun sem að ég ætla að leggja hér fram og held að flestir sveitastjórna fulltrúar séu á og hún svo hljóðandi. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar hefur móttekið bréf velferðarráðuneytisins dagsett 25. september síðastliðin að sem fram kemur að ráðuneyti stefni að sameiningu heilbrigðisstofnana meðal annars sameiningu 6 stofnana á Norðurlandi í eina heilbrigðis umdæmi Norðurlands. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar hafnar alfarið framkomnum áformum velferðarráðuneytisins sameiningar heilbrigðisstofnana á Norðurlandi. Það ljóst að það framlag sem stofnuninni ætlað í fjárlögum fyrir árið 2014 mun þýða áframhaldandi niðurskurð og fækkun starfa og mikla þjónustu skerðingu fyrir íbúa héraðsins. Við slíkt verður ekki unað. Sveitastjórn skorar á heilbrigðisráðherra að endurskoða framkomnar hugmyndir og óskar formlega eftir viðræðum við ráðherra yfirtöku stofnunarinnar og leiðir til að núverandi þjónusta skerðist ekki frekar en orðið Sveitastjórn sveitafélags Skagafjarðar hafnar alfarið áformum stjórnvalda og bendir á að þau gangi þvert gegn tveimur mjög viðamiklum og metnaðarfullum stefnumiðum stjórnvalda sem boðu hafa verið og unnið að á liðinum árum. Er þar annars vegar að ræða aukin tilflutning verkefna frá ríki til sveitafélaga, þar með talið tilfæðslu, heilsugæslu og öldrunarþjónustu frá ríki til sveitafélaga, til að tryggja góða þjónustu og stuðla að samþættingu nærþjónustu við íbúa og hins vegar sóknar áallu landsluta þar sem Norðurland vestra skilgreint sem eitt sóknarsvæði. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar bendir á að engin landsluti hefur orðið jafn illa fyrir barðin á niðurskurði í ríkisrekstri eins og Norðurland vestra. Líkt og staðfesti í nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Langvest hefur niðurskurðin bitnað á heilbrigðisþjónustu á svæðinu og þá ekki síst á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki. Á sama tíma hefur ársverkum ríkisstarfsmanna fjölga verulega á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Suðurlandi. Sameining heilbrigðisstofnana þvert yfir svæði sóknaráætlana er aðeins til þess fallið að skerða enn frekar þjónustu við íbúa í Skagafirði og draga úr samkeppnishæfni svæðisins. Er það þvert á stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem leggur áherslu á jafnrétti til búsetu og að íbúar landsins fái notið þeirra grunnþjónustu sem gera á kröfu í nútíma samfélagi. Í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar segir að unni verði á opinberum áætlunum í samvinnu við sveitafélög og hlutverk þeirra aukið sem og að heimamenn komi að forgangsröðum verkefna í héraði. Gengur það jafnframt gegn niðurstöðum um skipulag heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi sem unnin var af stjórnendum og fagfólki á heilbrigðisstofnununum á Norðurlandi en það fagfólk telur ekki skynsalegt að allar heilbrigðisstofnanirnar á Norðurlandi verði sameinaðar í eina stofnun. Við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki eru reknar saman heilsugæsla, sjúkrarými og öll hjúkrunar og dvalarými í umdæminu. Við stofnunina er húsnæði fyrir dagvist sem sveitafélagi Skagafirður rekur sem og að samstarf stofnunarinnar við sveitafélagi mikið í húsnæði sem er hentugt fyrir báða aðila. Í ljósi framangreins Óskar sveitastjórn sveitafélags í Skagafjörðum eftir viðræðum við velferðarráðuneytið að sveitafélagi taki við rekstri heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki og núverandi verkefnum hennar samkvæmt samningi við ríkið. Verði það unni með svipuðum hætti og gert vegna mögulegrar yfirtöku Vestmannaeyjabæjar á heilbrigðisþjónustu í Vestmannaeyjum. Svona hljóðar þessi bókun og þetta þá væntalega svarbréf sveitafélagsins til velferðarráðuneytisins. Þetta er náttúrulega hér til umræðu og en sem fyrsta uppkast þá legg ég þetta svona til og held að ég hafi þessi orð ekki lengri í upphafi.
Já, Stefán hefur lokið sínu máli og lagt fram hér til að bókur sem ég held að allir sveitarstjórnar fulltrúar standi að og alltaf voru búin að fara yfir flest af spurningum þá sem að voru ekki hittust ekki hér áðan hvort að þeir standi ekki, sé ekki með á þessari tillögu og hérna þið þá allavega látið viti ef svo ekki en annars álítið svo að það sé að sveitarstjórnar sem skrifi undir þessa bókun en orðið er sem slöst undir þessu lið, gerðu svo vel sig
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar og áheyrendur það sem að nú erum við enn og aftur að ræða hér málefni heilbrigðisstofnunarinn á Sauðárkróki og ég er nú sá aðili sem að hvatti til þess að þessi fundu væri haldin vegna þeirrar grafalvarlegu stöðu sem að upp er komin og birtist í fjárlagafrumvarpi næsta árs fyrir árið 2014 og það er umhugsunar efni fyrir okkur að okkur sem kjósundur og fulltrúa í stjórnmálum á landinu og því lýðræðislegu kerfi sem við tökum þátt í að það urðu umskipt í landinu í síðastliði vor og þeir sem að tóku við völdum að þeir sögðust alltaf að breyta kurs en við sjáum kannski alls ekki að svo hafi orðið þegar við lestur fjárlagafrumvarpsins að minnsta kosti ekki hvað varðar hér fjárframlög í okkar ágæta landshluta. Við höfum mikil umskipti, það er nú svo að helmingur fulltrú okkar í landstjórninni sem við kjósum hér í kjördæminu komu úr Framsóknarflokknum og hafa afar mikið málin að segja. Og þess vegna eru þetta mikil vonbrigði og þá er ég ekki endilega að tala flokkin sem slíkan heldur að kjósendur fá ekki fram þær breytingar sem þeir vilja með atkvæði sínu á kjördag. Það er greinilegt að að við erum svona á svipuðum slóðum og við vorum fyrir ári og þetta er umhugsunarefni áður en lengra er haldið inn í umræðuna að þeir þingmenn sem að hér buðu sig fram og fengu brautargengi að þeir lögðu meiri sig að fram frumvarp eða þingsályktunartillögu um það að það skildi sérstaklega tekið tillit til þess að óska heimamanna, sveitafélaga og starfsmanna heilbrigðisstofnana þegar væri ráðist í breytingar á þessu sviði. Og sá sem að flutti þessu ágætu tillögu er hér þingmaður í kjördæminu, Ásmundur Einar Daðason og með honum á málinu voru þrír ráðherrar í ríkisstjórn Íslands. Þau Eygló Harðardóttir, okkar ágæti krósari, Gunnar Bragi Sveinsson og Sigurður Ingi Jóhannsson. Ég hefði í ljósi þessa vænst þess að vera með allt annað fjárlagafrumvarp í höndunum og það sé ekki gert ráð fyrir því að það fari fram hér stórtaka breytingar hér á milli já, umræðu við afgreiðslu fjárlaga á heilbrigðisþjónustunni. Ég held að þetta sé mikið umhugsunarefni og áhyggjuefni að við sjáum enga breytingar heldur er bara haldið áfram að hjakka í hérna sama þarinu. Og það eru þetta algjörlega ólíðandi að þingmenn og í raun ósvífið að þingmenn sem að börðust með okkur hér gegn breytingum og niðurskurði svo kallara norræna velferðastjórnar skuli núna vera á sömu vegferð. Við getum ekki sætt okkur við þetta og þess vegna er mjög mikilvægt að ekki bara við hér inni þessi fulltrúar látum heyra hér skýrt og ákveði í okkur heldur að það fari fram einnig umræða út í samfélaginu það að þetta gangi ekki upp og að þetta ágæta fólk að það hér ég að taki sér taki og efni þau orð og lofurð sem við höfðu uppi í vorsíðaslið þegar þau fengu brautakengi. Ég held að það sé það sem að skipti einna hérna mestu máli nú að það er að fólki þér hugsi máli sem að hérna situr við stjórnvölin en ég ætla ekki að gera lítið úr því að staðan það sé þröng en við meðum heldur ekki hér að fallast hér í duftið og þykja já, því sem að okkur er rétt að það sem er skorið niður við verðum líka að horfa með ákveðinu stolti á þá framlegð sem að landsbyðin og skaffeyringar er að leggja inn í þjóðabúið. Það eru hér 20 milljarðar króna í útlunistekjur sem að koma hér og er það virkilega svo að það eigi að skera niður þannig að við getum ekki séð þá sómasamlega já, fyrir þeim sem eru komnir á efri ár og dvelja á heilbrigðisstofnuninni eða ætla menn hér að fara í einhverja skipulagsbreytingar á einhverju hlaupum. Það sem ég óttast og svona ég segi það einlægni að þessar skipulagsbreytingar eru ekki hérna út hugsaðar ef að á að fara í skipulagsbreytingar á vegumins opinbera eða hverja sem er þá þarf auðvitað að setja sér ákveðin mælaleg markmið hvert menn ætla að fara ætla menn að fækka starfsfólki ætla menn að sameina húsnæði hvað ætla menn að ná fram ætla menn að breyta þjónustunni það kemur rauninni ekki fram og það sem að hefur í rauninni komið í ljós þegar að fólk sem að hefur farið í gegnum áallanir eins og Hafsteinn Sæmundsson og fleiri þær áallanir sem að upphafa verið sameiningar hérna til úr fyrir tíma að þá engin endilega áþreifanlega sparnaður sem að verður til alls ekki vegna þess að það þarf auðvitað að setja sér einhver markmið og nú kom hér í fréttunum fjármálaráðherrann okkar og sagði að það hefði alltaf náðst árangur við sameiningu stofnana það bara einhver miður ekki rétt við höfum hér dæmi, mjög stór dæmi þar sem að það voru orðið mikið sóun við sameiningu stofnana fjárútlát, gríðaleg fjárútlát að minnsta kosti fyrsta kastið og það nefnir það að nefna sko stærstu hérna útgjaldaaukninguna sem að var þegar að heilbrigðisstofnanir eða sjúkrahúsin á höfuðborgarsvæðinu voru sameinuð að útgjöldin fóru þar upp úr öllu valdi og ekki var að sjá að afköstin ykist sama við sameiningu heilbrigðisstofnana á Austurlandi umhverfisstofnun og fleiri dæmið þar sem við menn hafa bara ákveð já, við verðum að sameina en auðvitað þarf að fara í einhverja grunnvinnu og ég tala nú ekki um að hafa þá þær stofnanir og starffólk með sér til þess að hér að sameiningin skili árangri ég hefði að kjarnan miklu frekar og að þegar að við horfum fram á svona heildamyndin og förum aðeins út fyrir okkar fallega fjörð og skoðum heildamyndina og þá hvað var það fjármál ríkisins að þá eru þau auðvitað erfið og ekki mjög falleg og það sem kannski stæðsti liðurinn sem erfiður þar að við að etja að það eru þar vaxta kostnaðar hins opinbera upp á 80-90 milljarða króna og maður hefði gjarnan viljað sjá að það hefði verið farið strax í það að ná þeim vaxta kostnaði niður og að menn færu í að auka hér í framleiðsluna í landinu meðal annars með því að veiða meira og gera meira úr því sem að við hér höfum náttúru auðlindi sem við höfum áður en að þið farið að skera hér niður af gamla fólkinu og þjónustu við grunn heilbrigðisþjónustunni í hinu dreifðu byggðum. Ég geri þá kröfu að minnstakosti til þingmanna kjördæmisins að þeir velti þessum hlutum betur fyrir sér og standi þeir sem að hérna stóðu gegn sömu tillögum fyrir ári sambærilegum tillögum fyrir ári og nú birtast hér í fjárlagafrumvarpi þess árs að þeir skipti nú ekki um skoðun og verði einhverjir algjörir viðsnúningar, það lítur einfallega ekki vel út fyrir þá sem fulltrú okkar og hefur þá einnig hræðilegar afleðingar fyrir héraðið en ég stend heilsugan með þessari ágættu tillögu sem að Stefán Vagn flutti hér og skrifa stoltur hérna mig sem fulltrú að frjálsnið dróhóðara undir þá til þú. Takk fyrir.
Já, Sigur Þórðarson hefur lokið síri máli þessari umferð. Alltaf að hérna vilja fleiri hversu hljóðs hversu lið Þorsteinn Brotarsson kjörsvöld.
Forseti, sveitarstjórnarmenn og gestir. Mér finnst stundum eins og ég sé staddur í ævintýri og ekki þessu fallegu ævintýru þar sem að prinsinn eignast prinsessuna heldur ævintýrinu þar sem að prinsinn er að berjast við dreka og í hvert skipti sem hann heggur höfuð að drekanum og það vaxa tvö ný og það er einmitt þannig sem að þetta mál lítur út fyrir mér með hverri nýri ríkisstjórn og þá kom alltaf hugmyndin rattur og öllu verri í hvert skipti þetta er ekki eins og þetta sé fyrsta skipti sem við erum að ræða með þetta er Já, í minni, við erum hérna í sveitarstjórn og þá er þetta nú önnur ríkisstjórnir sem við erum að kljást við varðandi þetta mál og þar á undan voru ríkisstjórnir með Sif Friðleifsdóttur í forsvari fyrir heilbrigðisráðuneytið og Guðlaug Þór Þórðarson sem að komu líka með sambærilega tillögur. Þannig að þetta virðist alltaf vera baráttar sem að er erfitt að vinna og kannski vinst hún aldrei. Ég er... verða viðurkenna það að ég er ekkert rosalega hrifin af þeim hugmyndum að sveitafélagið yfirtaki rekstur á heilbrigðisstofnun svo sem margar ástæður fyrir þeirri skoðun minni og meðal annars kannski svo staðreynd að við sjáum núna málefni fallara fjármagnir sem er að koma með þeim málaflokki er að hrapa niður í ár og reyndar inn á miðju ári þannig að við getum ekki sinni brugðist við þessu og ég óttast að þannig verði staðan líka ef við förum að taka yfir þessa þjónustu við íbúana og þjónustan er kannski akkurat lykilorðið í dag erum við að tala um það að þjónustan við íbúana er nú kannski ekkert rosalega öflug og það sem hefur tekist að gera á síðustu árum er það að það búið að vera velta töluvert af kostnaði við heilbrigðisþjónustu yfir á skattborgarana ekki með legugjöldum eða auknum kostnaði við innskráningu eða eitthvað í þáttina heldur með því að einfaldlega að neyða íbúana til þess að ferðast langan veg, dvelja langdvölum annars staðar missa úr vinnu borga ferðakostnað og annars slíkt og jafnvel þá ferðakostnað ættingja og aðstandenda. Ekki nóg með þetta, heldur erum við líka svona, reglulega að binda óléttar konur í sjúkrabíl sem að keyra á 160-70 km hraða norður á Akureyri til þess að leiða að fæða. Tekst nú ekki alveg alltaf að komast alltaf leið, þannig að mér skilst að leiðin sé gangundi nafninu fæðingavegurinn núna. En þetta er kannski ekki svona sú þjónusta sem við viljum sjá hérna á svæðinu. Við viljum náttúrulega efla þessa þjónustu og við viljum að einhver hlut þessara þjónustu við getum að heilbrigðis þjónustar í landinu rauninni veiti ákveðna þjónustu innan einhver ákveðna tímamarka. Ég veit ekki hvort að sveitarfélagi geti staðið undir svoleiðis hlutum í framtíðinni en hins vegar, eins og ég sagði fyrst, við erum búin að vera að berjast við, hennan, við þetta skrimsli sem að virðist alltaf vakna aftur í ansi mörg ár og kannski þetta leiðin til þess að koma málunum almenn í gang og reyna að finna einhverja lausn. Þess vegna kem ég til að skrifa undir þessa yfirlýsingu hérna eftir.
Þorsteinn Broddason hefur lokið máli og orðið er áfram lausn. Jón Magnússon gerðis vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Ég vil byrja að þakka fyrir þennan fund, að boða til þessa fundar og taka þetta málumni fyrir sem mjög aðkallandi. Því enninn að ferðina verið að gera aðfyrir okkur ágætu heilbrigðisstofnun hér á Sauðárkróki. Ég vil byrja á því að segja að við sjálfstæðismenn í sveitarstjórn stöndum á baku hvert einasta orð sem að stendur í þessari greinargerð og tillögu sem að Stefán Vagn hluti hér á það. Þetta er nú búið að vera 3-4 ára barátta að verja okkar ágætu heilbrigðisstofnun fyrir niðurskurði sem að stöðut hefur verið á undanförnum árum. Vissulega það svo að erfileikar hafa verið í ríkisfjármálum og niðurskurður víða en við höfum gert samanburð og það er augljóst á þeim samanburði að verið er að skera niður framlög til okkar heilbrigðisstofnunar mun meira heldur en annara á landinu. Okkur hefur búið gefa til þess í sveitarstjórn, þessari núverandi sveitarstjórn, að í okkar varnabaróttu með stofnuninni hefur verið algjörlega þverpólitísk samstaða. Við höfum ekki lagst í einhverja flokkadrætti eða skotgrafir til þess að nýta málefni í einhverju pólitísku baróttu. Ég vona að það sé enn svo, þráttur að hafa hlusta hér að ræðu Sigur Jóns Þórðarsonar, að við stöndum þverpólitískt með okkar stofnun í þeirra allugu sem að nú er verið að gera. Ég var að játa það að þetta kom eins og þrum ár heiðskjöru lofti, þessar áallanir sameiningu heilbrigðisstofnunar hér í Norðurlands umdæmi sem að þeir kalla, að kjósa kalla. Þetta hefur að vísu verið á tekniborðinu inn í ráðuneytinu hjá starfsmönnur ráðuneytisins, en að þessu skulle vera að varpa fram algjörlega óundibúið til sveitarstjórnana með nánast engum fyrirvara því að tillagan gera ráð fyrir að þessa breytinga verði um áramót, að það er mér algjörlega óskiljanlega framkoma ráðherrans. Vissulega það rétt að hér tók við ný ríkisstjórn á vormánuðum og fyllti nokkra bjartsýni og ég er svo sem ekki fullu svartsýni enn sem komið er því að í sáttmála þessar ríkisstjórnar er fjallað málefni landsbyggðarinnar mjög ítarlega og eins og Stefán kom hér inn á að efla þau svæði sem hafa orðið sem hefur verið varnarbarátta í atvinnumálum og fólksflutningar brottasvæðunum og þetta sérstaklega að efla þau svæði það stendur bókstæðlega í þessu stjórnarsáttmála og efla landsbyggðina almennt að mjög fjallað það jafnframt er fjallað það að auka samstarf við sveitarstjórnir þau málefni varðar viðkomandi svæði að ríkisvaldi hafi fullt samráð við þær sveitarstjórnir. Mér sýnist það ekki hafa verið gert í þessu máli og það er rétt sem að Stefán Vagn kom hér inn á að við höfum rætt það hvort að sveitarfélagið þetta bjóða ráðuneytinu að taka yfir rekstur þessara stofnana þá því er bæði ýmsir vankantar og í því félast sóknartækifæri vissulega En allt verður þetta gerast í góðu samráði og það er rauninni það sem að við erum að kalla eftir. Við viljum að sé staðið við það módel sem að ráðuneytið reiknað út fyrir þessa heilbrigðisstofnun sem hefur ekki verið uppfyllt ennþá. Það er lágmarkskrafa okkar. Sömuleiðis er lágmarkskrafa að sá hallarekstur sem verið hefur á stofnuninni að hann verið leiðréttur að þó komi fjármagn til þess að leiðrétta þann halla. Því hann var til vegna orða þáverandi velferðarráðherra að ekki að segja starfsfólki þetta eru allt saman leiðrétt. Þannig að okkar ágæti framkvæmdastjóri fór eftir þeim orðum og þess vegna var þessi hallarekstur til og það algjör skylda ríkisvaldsins að greiða þetta tilbaka inn í stofnununa. Við erum ekki ein hér á þessu svæði. Vestmanneyingar hafa núna fyrir fram að sig sambærilega stöðu og þeir mun aldrei sameinast Selfossi eftir þeir eigin sög og þeir hafa skipað samstarfshóp með ráðuneytinu lausn á þeirra málum annarkort á með yfirtöku sveitafélagsins eða aðra lausnir sem að myndu þá viðhalda þeirri þjónustu sem að í Vestmanneyjum. Við í rauninni erum að fara fram á samskonar starfsvettvang að við getum skipað hér vinnuhóp með ráðuneytinu til þess að finna lausn á þessum málum þannig að við þurfum ekki að vera eigast við í einhverjum upprópuna stíl. Vissulega höfum við væntanlega öll hér inni talað við okkar þingmenn og ráðherra málið. Það ríkir skilningur, hann kaupir ekki neitt en við munum áfram beita þessum þrýstingi og höfum fengið jákvæð viðbrögð þannig að það alveg ljóst í mínum huga við munum ekkert gefa eftir í þessu máli og ég tiltölulega bjartsýnn á að okkur takist að leysa það á farsælan hátt. Takk fyrir.
Jón Magnússon hefur lokið sínu máli vilja fleiri hvað þessir hljós. Það reykti ég sem ég vil berundir sveitastjórn sem ég átti að gera upphafi fundar þetta var svona lítið betur yfir hópin að hér ekki staðsettir fyrst annað varaforseti á þessu fundi og en reynda varamaður hérna eins að þeim og Þórdís einnig því að þegar forseti sveitastjórna vill taka til máls að biður hann yfirlega leyfi hjá varaforseta til þess að gera slíkt og taka við fundastjórna á meðan þannig að hérna Þórdís er hér í forföllum Sigríðar þannig að ég ef þið gerir gætasöndu við það þá leggir til að hún gegni þessu hlutirki á þessum fundi hér ekki rættasöndu við það skoðast það samþið en orðið laust áframundu þessu lið nú ég beðist og leifis að fá orðið undir þessum lið og ræða hann aðeins Nú hér búið að fara ágætlega þá geta sveitarstjórn búið að fara ágætlega yfir málin hér að þeir sem hafa talað á undan mér og hvernig þetta hefur svona verið að ganga fyrir svo síðustu árum við þekkjum þetta er orðið svolítið löng saga kannski var lagður svona grunnurinn því að svona veikjaðan stöð okkar að gæta að hagsmunum stofnunum með því að opna það að leggja niður sjúkrastöðunar sem að síðan voru lagða niður og þannig svona minguðu fá tökina hjá okkur að koma beint að málum þar en við skipuðum fulltrú í þessar stjórnir og þá voru kannski ekki mikla skerðingar sko á fjármönundu stofnun á þessum tíma hins að var þetta kannski til að grunnuna að því að veikja stöðu okkur til að verja hana það byrjaði sig að niðurskurður og þetta væri tíð þá fyrir hruns stjórna og nú í tíð hruns stjórnaran þá kom fyrst þessi tillaga að sameina þessar stofnanir og við brugðust hart við því og mótmæltum því og frá því var horfið og af þeim heilbrigðisráðherra sem þá tók við jafnframt lofað að það yrði ekkert gert varðandi sameiningar eða breytingar á heilbrigðisstofnunum okkar eða stofnunum hér nema að það væri samræmi við okkar vilja hér en ég held að það náttúrulega bara verið allir vegu það nokkstað greifleitt frekar en ýmislegt annað sem að ég er verið vitna til nú hann stoppaði stuttu og annar tók við sem satt hafði aðra sínt og verið flokksfélagi og svo framis, við erum búin að ganga í gegnum það er eins og allir helbrigðisráðherrar sem hafa farið þarna tekið þarna sæti hafi svona allir farið inn í sömu svona hérna munnlínsvélina og það verðist alltaf það verðist ekki skipta máli hvaðan þeir koma það er bara allir flokkar búin að koma að og alltaf verðist niðurst að verða svo sama og þessu sitja nú alþingi og þeir flokksbrot það sem ekki hafa enn sest í ríkistjótt hafa svo talaði það vera það sem ekki frekka vona að vera eitthvað annað uppi þar þannig þetta er svona verðist vera reyndið það sama við hvað þeir eiga og það er sem líka þá ekki síður mikið þetta við höfum hér geta sínt góða samstöði hérna sveitastjótnin að verja stofnununa og hennar þjónustu óhað því hverju hafa nú setið við ríkistjórnarborðið með þeirri það vera hér áfram og það er gríðarlega mikilvægt upp á það við náum hagfældri niðurstöðu hér er búið að benda á ýmsa þætti sem að skipta máli eins og auki kostnað áhæraði og óöryggi fyrir íbúa hér í kjölfar skertara þjónustu og þurfa að sækja hana lengra nú í þessu bréf er að vera tína til ýmsa kosti við þessar sammenningu þar sem einhverjum óskiljan hátti að vera að lýsa því að einhvern veginn að nánast sjálfstæðastofnununa aukist og það er að hafa einhverja sterkari stöðu hér, ég sé ekki hvernig svo rauksættafæsla gengur upp er bara algjörlega á kolvi þetta sem við í þver öfuga átt en eins og Stefán Vagn sagði þetta er þá það svar sem við munum senda og við munum vantala fylgja því vel eftir sem fyrr og sjá til þess að þessu verði ekki. Nú hugmyndur að skoða mögulega yfirtöku sveitafélags á rekstri stofnunar að þó að sé óskætti viðræði með slíkt að það sjálfsögðu eru það bara viðræður og það byggjast á því að það sé bæði tryggði fjármunir og það að núverandi þjónustustig verði ekki skert frá þeir sem er í dag og hérna það verði það sjálfsögðu forsenda slíkra viðræðana en bara fagna því við stöndum svona eindreiði sama hér í þessu máli eins og við höfum náða að gera undanförnum árum þar kemur að því að verja heilbrigðisstofnunum okkar og hérna starfhennar hér í heimabyggð og hef lokið máli mínu tek aftur við fundarstjórn nú eru fleiri sem vilja taka til máls Sigurjón Þórðarson gjörs vel
Forseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar og áhærendur það kom hér fram í ræðu Jóns Magnússonar fulltrúa og oddvita sjálfstæðaflokksins að honum fannst sem að ræða mín væri eitthvað á mörkum þess að gæti raskað þver pólitískri samstöðu þessu máli og ég ætla nú að hérna að undirstreika það að hann þurfi alls ekki óttast það og þegar ég var að undibúa mig nú fyrir þennan fund og þá fór ég yfirlýsingar og ályktanir sem sveitarstjórn Skagafjarðar hafði áður látið frá sér fara og hlustaði mér þessi á eitt fund og ég held að ræða mín sem að ég flutti hér áðan að hún hafi nú verið svona mildilegri í garð stjórnvalda heldur en að ýmsir sem að ýmsi sveitarstjórnar fulltrúar fluttu í garð já, þá er andi norrænnar hérna velferðarstjórnar þannig að ég held að það sem kannski hérna að við höfum nú farið frekar mildilegum höndum þessu nýju herra okkar en auðvitað verðum við að vera ákveðin og svara þeim fullum hálsi vegna þess að ég held að örlög síðustu ríkistjórnar hafi einmitt ráðist í málum eins og þessu sem við erum að ræða hér og það eru auðvitað ekki góð vegferð að ætla hér hjá nýjum stjórnarflokkum sem ég hef nú sagt hér oft úr þessum ræðustóla að ég óska alls eins besta að það eru ekki góð vegferð eða er alltaf endur taka sömu verð og fyrir einna þeirra í starfi. Takk fyrir.
Já, Sigurjón Þórðarson hefur lokið máli sínu. Þetta fyrsta skipti á umliðnum mánuðum sem ég heyri þennan sveitarstjórnarfulltrúa lýsa mögulegum efasemdum að allt náði fram að ganga hjá þessari ríkisstjórn sem hún hefur sagt okkur. Hún ætla að gera orðið er laust áfram. Ég held að sko ég líta á þetta sem bara tillögu þá sem að við berum, þó við skrifum undir þetta sem bókuna bara bera þetta upp sérstaklega þannig að við höfum þetta alveg gerinelt samþýtt af okkar hálfu og ég ætla ekki að lesa þetta flagg aftunum að þessi sérstaklega óskað en ber það upp og beður fyrir geðmerkja saman samþykja það það er samþýtt samhljóða þá var ekki næsti liður á dagskráni sem vissulega er tengdur en það er bóðað niðurskur í fjárlagafrumvarpi stofnun og verkefna í Skagafirði í fjárlagafrumvarpi sem að ég búið að leggja fram það sjáum við áfram samdrátt á mörgum sviðum til að mynda stórfundan niðurskur til Hólaskóla upp á 35,8 miljónir og svo framvegis og áframhaldandi möguleg fækkun starfa hér á svæðinu og skerti þjónustu sem að þessu mun fylgja og þetta er því meðbúin að vera þróun og síðustu ára og það er hér til umræðu það sem að okkur stýri þessu fjárlaga frumvarpi orðið löst Stefán Vagnkjörsvel
Forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar gestir ég vil nú bara þakka nota þetta tækifæri og þakka félögum mínum í sveitarstjórn fyrir þennan einhug í málefnum heilbrigðisstofnunarinnar ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að menn við stöndum þétt saman í þessum málum og ég bara fullir það hér að baráttan verður töluvert auðveldari ef menn eru á einu máli og standa saman heldur en að vera í einhverju pólitísku þjarki einhvert orðalag og þá held ég að við séu margfalt betur í stakkbúnir til þess að takast á þetta verkefni saman heldur en í sitthvoru lagi þannig að ég bara þakka fyrir þennan samhug og held að við getum bara verið bjartsýn á það ná markmiðum okkar í þessum viðræðum en það sem er hér til umræðu er niðurskurður til stofnana og verkefna í sveitarfélaginu Skagafirði og svo sem mikið var þetta er svona svipað og var rætt hér áðan að auðvitað er dapurlegt að þurfa að standa hérna hverju ári og kvarta yfir illri meðferð ríkisins á okkur hérna í Skagafirði en það er nú bara staðreyndin og það er svo sem okkar vopni bara að standa upp og berjast á móti því að það er eitt sem við mögum aldrei gera í þessari baráttu það er það að fara á hnén það gerum við aldrei Nú, mig langar aðeins í ljósi þessara umræðu að það hefur verið mikið rætt bæði í varðandi heilbrigðismálin og þessa fækkun opinbera starfa hérna í Skagafirði. Þá hefur verið vitna til skýrslu sem að Byggðastofnun lét Hagfræðistofnun Íslands gera fyrir sig sem heitir breytingar á fjölda ríkisstarfsmanna í kjölfar efnahagshrunsins og er gefin út í apríl 2013. Þessi skýrsla er að mörgu leiti mjög athyglisverð og í henni kemur margt fram sem er sláandi. Við sem höfum verið hér í þessari sveitarstjórn og örugglega sveitarstjórnir þar á undan en sérstaklega frá 2008 þegar efnahagshrunið skall á okkur 2008-2009 að við höfum setið undir því að hinga hafa komið ráðherrar og fyrirmenni sem hafa fært okkur þann boðskap að jú að sjálfsögðu verða skagfirðingar að bera byrðirnar eins og aðrir. Ríkið þarf að skera niður og skagfirðingar geta ekki verið undanþegnir því. Nei, við höfum alveg sagt að það við höfum aldrei skorast undir því að bera neinar byrðar. Sú krafa sem við höfum hins vegar lagt fram ósköp einföld, það það við berum ekkit meiri að þyngri byrðar en önnur sveitafélög. Það hefur hins vegar orðið raunin að sveitafélag í Skagafjörður er það sveitafélag sem sennilega hefur farið og ekkit sennilega sem farið hefur vest út úr niðurskurði ríkisins frá hruni. Það er ekkert sveitafélag á landinu hlutvastlega tapað eins miklum fjölda opjöru störfum og sveitafélag í Skagafjörður. Og þess vegna finnst manni það alveg afskaplega blóðugt að þau 50 opinber störf sem farin úr sveitafélaginu frá 2008 að þegar maður skoðar þessa skýrslu og sér að á sama tíma og það var boðaður hér niðurskurður á þessu svæði og menn sögðu, eins og ég tók hér fram á það, nú verða allir að bera byrðarnar, þá fjölgaði störfum ríkisins 200. Ríkisstörfum fjölgaði 198 frá árinu 2008 til 2011. Á sama tíma og störfum fækkaði 50 hér í Skagafirði. Þetta bara óásættanlegt. Þetta ekki boðlegt sveitafélag. Og núna staðan einfaldlega þessi að ef að frumvarpið fjárlaga frumvarpið nær fram að ganga óbreytt sem ég hef hins vegar trúum að ekki verði en ef það nær fram að ganga óbreytt eins og það lagt fram þá þýðir það 20 störf til viðbótar á Skagafirði 20 opinber störf þá erum við að tala 70 störf sem eru farin úr Skagafirði Það sér það hver maður að það bara verkefni sem gengur ekki upp. Það ekki hægt að leggja þessa byrðar á sveitafélagi Skagafjörð. Á sama tíma og þessi ágæta ríkisstjórn sem hér og ég beint nú miklar vonir við að muni lagfæra þetta fjárlagafrumvarp okkur til hagsbóta hefur sagt í stefnu yfirlýsingu sinni Ég var nú með hér einhvers staðar á í þessu pappírsflóði mínu. Að lög veri áhersla á jafnrétti til búsetu og íbúa landsins fá við notið þeirra grunnþjónustu sem gera á kröfum í þróuðun útíma samfélagi. Og að mikilvægt að stuðla að fjölbreyttum atvinnutækifærum allt land með dreifingu opinberra starfa og uppbyggingu fjarskiptanet stór aukinni ljósleiðara væðingu og bættur raforkur með dreifingu opinberra starfa ég veit ekki hvort að þessi dreifing þá höfuðborgarsvæði það kemur ekki fram þarna en ég ætlast nú til þess að þetta sé verið að tala að dreifa þessu á allt landið ef ég má aðeins með leyfi forseta glugga hér í þessa ágætu skýrslu það sem að hún kristallar ágætlega raun og voru það sem að við höfum verið að segja frá því að við tókum hér við og komum í þessa sveitastjórn öllsömmul og það algjörlega þær pólitísk við höfum öll sagt þetta sama að þetta svæði hefur orðið útur og það segir hérna Að uppgangstímabili 2008 var engum bundið við höfuðborgarsvæðið og nágrenni þess auk Austurlands. Og þegar hortir á heil landsvæði kemur ljós að mælt á flesta mælikvarða stendur byggð vest á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Sé litið til árana 2007-2011 fjölgaði reyndar ársverkum ríkisins tæplega 200 yfir landið þótt þeim hafi fækkað í sumum landshlutum. Þetta það sem að þetta náttúrulega sláandi niðurstöðu skýrslum. Þetta algjörlega þetta algjörlega ósættanlegt. Og niðurskurður heilbrigðisþjónustu sem vorum að ræði þeirra máðan 34% sem að heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki hefur þurft að skera niður frá hrunni. Svona getum maður talið endalaust og það er þessi skýrsla tala sínu máli og það er alveg ljóst að við eigum að nýta hana til þess að staðfesta það sem við höfum sagt hér að þetta svæði Norðurland vestra, Skagafjörður það ber ekki meiri niðurskurð við þolum hann ekki og við munum aldrei líða það að þessi niðurskurðu nái fram að ganga sem boðaður eru í þessu fjárlagafrumvar Nú ég hér með bókun sem að ég vona að sveitastjórnar fulltrúar geti sammælst að koma á líkt og fyrir bókun en hún er svo hljóðandi Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar lýsi furðu sinni á að með framlagningu fjárlagafrumvarps fyrir árið 2014 skuli ríkisstjórn Íslands enn halda áfram þeirri aðförð að sveitafélaginu sem við gegst hefur frá efnaðarsruninu árið 2008. Fram hefur komið úr upplýsingaöflum samtaka sveitafélaga á Norðurlandi vestra frá árinu 2008 til dagsins í dag hafa hátt í 50 stöðu gildi og ríkisins í Skagafirði verið lögð niður eða flutt til annarra landsvæða. Eru þessar tölur mjög í takt við nýja skýrslu og hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem unnin var fyrir byggðastofnun en hún leiðir í ljós að engin annar landsluti hefur orðið fyrir jafnmiklum hlutfallslegum niðurskurði að hálfu ríkisins og Norðurland vestra. Á sama tíma hefur ríkisstörfum fjölgað á höfuðborgarsvæðinu og nálægðum landslutum. Nái fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2014 fram að ganga óbreytt munu störf á vegum ríkisins í Skagafirði fækka að minnstakosti 20 til viðbótar við þau störf sem þegar eru horfin úr hérað. Er það í hróplegu ósamræmi við allt sem eðlilegt getur talist í jafnræði íbúðalandsins og fögur fyrirheit í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar jafnrétti til búsetu að íbúar landsins fái notið þeirri grunnþjónustu sem gera á kröfu í nútíma samfélagi og að stuðla verðið að fjölbreyttum atvinnutækifærum allt land meðal annars með dreifingu opinbera starfa. Sveitastjórn sveitafélags í Skagafjörðar leggur áherslu á að Skagfirðingar eru reiðubúnir að axla byrðar þær sem lagðar hafa verið á landsmenn til jafns við aðra íbúa. Með öllu hins vegar óverjandi að Skagfirðingar þurfa að taka á sig mun meiri þjónustuskerðingar og niðurskurð en aðri landsmenn. Hafa ber í huga að hagvöxtur á svæðinu var neikvæður á árunum fyrir efnahagshrun og því ekki þelst þenslu valda að finna þar. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar skorar á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að draga nú þegar til baka boðaða niðurskurð gagnvart starfsemi ríkisins á svæðinu og beita sér þvert á móti fyrir eðlilegri uppbyggingu og þjónustu til jafns við aðra íbú. Svo mörg voru þau orð og ég bara þakka fyrir bíli en þetta hér svo tillaga sem ég legg til að bókun fyrir þennan lið. Takk.
Já, Stefán Vagn hefur lokið málisinn og kynnt hér tillögu að bókun sem ég hygg að öll sveitarstjórnin skrifi einnig undir en orðið er laust um bókununa og undir þessum lið efni hans Sigurður Þórðarson gjörs vel.
Forseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar ég nú byrja að þakka fyrir ræðu Stefáns Vagns Stefánssonar og ég tek heilsugar undir hana og ég held að við verðum svolítið að velta fyrir okkur stöðunni hvers vegna við erum í þessara stöðu hvers vegna verði ekki neina breytingar þó svo að það séu rauninni knúið á breytingar í atkvæðagreiðslu til Alþingis Núna staðrendi sú að helmingur þingmanna kjördæmisins eru framsóknarmenn, tveir þingmenn eru sjálfstæðismenn, þannig að þessi flokkar hafa undir tökin. Það verður einfallega að gera kröfu til fulltrúa okkar að þeir breytum kurs. Þetta ástand gengur ekki lengur. Ég held að við séum að þessi störf sem hefur verið fækkað, að þetta kemur því niður á fleiri þáttum. Það er að verða, eins og við segjum, svona, það er svolítið að snúast niður á við samfélagið, hvað varðar störf og íbúafjölda, og ég held að, og ég er rauninni viss um það, að við þurfum að fá eitthvað jákvætt núna til þess að snúa þeirri þróun við, einhverja jákvæða fréttir. Og þess vegna tel ég að þetta sé mikið áhyggjuefni, að það sé ekki meiri birta í þessu fjárlagafrumvarpi en raunber vitni. Ég hluti af þessari skýringu, hvers vegna við erum stödd hér, er svo vitleysins umræða sem ég tel vera í íslensku samfélagi. Það eru margir sem eru hér ráðandi af fjölmiðlum og halda því að fólki að við séum öll hér sem búum út á landi styrk þegar. Það sé hér rauninni verið að flytja peninga í einhverja starfsemi sem óþarfi og það sé verið að halda upp einhverjum störfum, halda hér uppi óþarfastörfum og of mikilli mönnun. Ég held að ef maður leiðast til dæmis fréttablaði leiðara þess að þá birtist þetta viðhorf í gegn eins hjá þeim sem eru svona ráðandi í fjölmiðlaheiminum og ég veit ekki hvort maður hérna eigi að nefna einhver nöfn í þessu sambandi. Það má segja til dæmis að þeir sem hafa ráðið hér Silfri Egils og umfjöllunni þar, að þetta skín svolítið í gegn. Þannig að ef maður á nú að reyna að skilja þessa þingmenn okkar, að þið skulu ekki hafa lagt sér meira fram en raunber vitni, að það má segja það að þeir eru að einhverju leiti leiksoppar fjölmiðlana vegna þess að það er stjórnað umferðinni út til okkar. Það er stjórnað þessir þáttastjórnendur og fjölmiðlarnir ráða þeim glugga sem sýndur er á þinginu. Ef einhver er að sýna hér þingmann sem er að berjast fyrir sjóflutningum eða hér auknum framlögum í veg norður á strandir, svo dæmi sem tekið, þá er tæli í lagi að gera grína viðkomandi sjónamum. Ég held að þetta geti verið ráðandi þáttur og sé ágætt að hafa í huga hvernig málum komið. En það sem við þurfum að vera svolítið harðari á að setja fram, það er það að það er meira skatttekjum sem renna af frá hinum dreifðubyggðum til höfuðborgarinnar heldur koma tilbaka. Það munar helming. Það verður eftir miklu meira í Reykjavík af skatttekjunum heldur síðan skila sig tilbaka. Þannig að það eru þetta ábyrgðar hluti að fyrir stjórnvöld á hverjum tíma, og þá er ég nú ekki bara að tala þessu ágættu stjórn sem ég bind nú ennþá vonið við, að heldur að fyrir stjórnvöld á hverjum tíma að stoppa og leggja mjólkukúna af. Það gengur ekki og það er ekki mjög vitlegt hjá stjórnvöldum, og ég held að við þurfum svolítið að halda þessu sjónarmið á lofti til þess að við náum fram einhverri hér breytingu. Eins held ég að það hefur svona myndast ákveðið svona vanheilagt svona samband milli hagsmunaðila og hagfræðinga og sem að birtist svolítið í því að hagfræðingar eru farnir að stjórnast full mikið í hér nýtingu náttúruauðlinda. Og þegar maður hérna verður var við það að það er kannski hagfræðingur að reikna það út að við hlýnun jarðar eina gráðu, að þá muni þorskaflinn minka svo mörg tonn og síðan leggja út af því í krónum öðrum. Við sjáum það að menn eru að reikna út þorskaflan 10 ára fram í tíman miðað við að veiða minna. Ég held að þessi sjónamið og þessi hagfræðisjónamið, að þau verði einhverju leiti að fara að víkja og við fara að ráða svona talsvert meiru yfir því því sem að snýra nýtingu náttúruauðlinda í túnfætinu hjá okkur. Og þá á ég nú bara við að við myndum kannski hér fá að nýta hér flóa og firði. Ég held að það miklu betri ráðgjöf heldur en að eins og núverandi kerfi gengur út á að hér að menn geti selt frá sér aflaheimildir úr Skagafirði og seltar alla leið til Vestmannaeyja af því þær hafa nú borist í tals. Þetta sjá allir sem eitthvað hugsa um málið að er hrein og klár vitleysa. En umræðan, hún hefur orðið okkur einhverju leiti erfið og það má segja það að svo við séum nú ekki að hérna allt og neikvað í garð þessara þingmanna sem að þessara fjórmenninga sem að eru nú helmingurinn af þingliðinu í kjördaminu sem eru framsóknarmenn, að þá þurfum við kannski að veita þeim stuðning og hérna þannig að þeir þori að beita sér fyrir okkar hönd og gefa þeim líka ákveðin rök fyrir því að það sé ekkit vit í að ganga lengri í niðurskurði og drepa mjólkukúna. Það sér það hver maður. Þetta er því.
Já, Sigurjón Þórðarson hefur lokið fyrir þennan lið og orðið er áfram þá laust. Með leyfi setts varaforseta skal ég þeirra taka til máls. Eins og kom fram í þeirri yfirlýsingu og tillögu sem að Stefán Vagn kynnti ráðan fyrir hönd sveitarstjórnarinnar og það er tekið nokkuð vel á málinu og ítarlega og eins og var í hérna álitinu sem við samþykktum þar á undan þannig að það mikilvægt að þetta sé svona komið þar flest fram sem það gerir og ég stið það eindregið. Nú þegar ég sá stjórnarsáttmálan þessa ríkisstjórna þá var margt það sem ég hef mjög ánægður að sjá og kom jafnvel skemmtilega óvart, ekki síst þessi áhersla á að styrkja hlut landsbyggðarinnar og viðurkenningu því að hvað á hann hefði verið gengið núna undanfarnar árum og það var svona mikið áherslu atriði þar og það er mikið að það verið staði við það og þó við sem farin að heyra svona fleira þar, og síðan eru atriði í þessu fjárlagafrumvarpi sum svo snúa bara landsbyggðinni sem heild og annars sem að snýr sérstaklega okkur í Skagafirði dæmið mál svo snúa okkur í heildir eins og með jöfnum flutningskostnaðar nú með jöfnum húsitunarkostnaðar sem er skorið niður í þessum fjárlögum og fjármálaráðherra svo byrjaðis ekki talað með þannig að það er miður ýmislegt sem að snerti landsbyggðina þannig en vonandi verður nú að snúa ykkur þessu við. Nú síðasta ríkistu þar á undan hún gerði líka stefni yfirlýsingu þar var enda ýmislegt sem að mér leist ágætla og annars sem mér leist bara alls ekki á og jafnvel leist mér bara setti þennan hóp að svipað betur á þessar stefni yfirlýsingu þessar ríkistjóttar heldur þeirra á undan en hérna bara okkar á milli en hérna en þá voru þó atriði það var þessi áherslur AGS og annars líta stjórnarlandinu sem fór í mig. En þar voru líka ágættir hlutir eins og með að gæta sérstaklega að kvenna störfum í öllum niðurskurði hjá opinberra og svo framvegis kynjaða hagstjórn og slíkt og við sáum sér hvað gerðist að það var okkur að þessi kvenna störfum sem fækkaði mest og ekki síst hérna eins og hjá okkur út á landsbyggðinni. Þannig að þar voru líka mörg góð fyrirheit sem ekki gengu eftir og ég vona að það verði rætist eitthvað úr hér. En það er hins vegar ekki að heila líða það að sé vera svona henda fram fjárlagafrumvarpi heldur hverju haustu sem eru nánast. Þetta á ekki að vera eitt grín og það á ekki að leggja svona fram sem er nánast bara með alls í sluti sem enn vita að gangi ekki upp. Það er ekki vera að standa við gerða samninga hálfu ríkisinsum í mis verkefni til þess að skaka sveitafélagunum og hinn á þessi atriði sem að menn eru bara setja fram til þess að setja okkur í þá stöðu sem eigum núna að vera að vinna og einbytta okkur að gera fjárhagsáætlun og fleiri verkefni fyrir sveitafélagið okkar. Að þetta sé bara haustverkin okkar að berja tilbaka allskis ósóma sem að okkur er hent og bara í nauðvörn og hverju haust og þetta sé bara orðið bara haustverki þegar við eigum að vera okkur þetta á fullu í öðrum verkum. Og þannig að vonandi gengur þetta tilbaka hérna sem er verið að ganga gegn okkur með og hérna svo má ekki gleyma því að það er margt ágætt í þessum fjárlögum og fjárlögatillögum og eins og oft áður sem að snertur okkur líka en það hins að er, því miður er yfirgnæfandi það sem að er miður og það er náttúrulega sérstaklega þessa stofnun okkur sumar náttúrulega er nánast hornar og ekki þarf ekki að gera aðferði fjárlögatillögum til þeir eða hvað hvað er starfsemi hérna hvernig er starfsemi vinni eftirlitsins vinnumálastofnun það er ekki starfsmaður hér lengur þar vegagerðin sá niðurskóður sem orðið þar veiðimálastofnun sýslumannsembætti við erum búin að sjá þetta skrepp á sumar jafnvel stofnun er ekki sem er starfsemi lengur þannig að þetta hefur verið þróunin og nú að átta sig á fjárlögunum sumt er alveg konkrétt sko hvað snýr að einstöku verkefnum fjarnið að stofnunum annað er inn í alls konar pottum sem við áttum ekki ákveð getur kannski ekki séðan út úr hvernig við komum út úr á endana þegar við fara að skipta upp þessum pottum en það er niður ykkur til menningamála og fleiri þáttar sem vantala koma niður á okkur eins og öðrum þarna standa náttúrulega stóru hlutur uppur eins og með hólaskóla sem er náttúrulega bara þýðir það að það er ekkit að reka náfram í núverandi mynd ef þetta á að vera niðurstaða með hann með hann að gríðlega niðurskur þar svo eru verkefni sem að við töldum samlingsbundin þessi lítileg verkefni sem er sögursvítur Íslika Hessi sem átti að vera 4 milljónir ári í 3 ár og það búið að standa af það núna í 2 ár svo allt í því bara hægt sko, það er eins og að menn átti sig hjá að því að þeir standa við gera samninga meira sem almenningssamgöngur verkefni sem að teki hér yfir af sveitarfélögunum og það er okkur fjármunir sem að bara sagt samningi átt að fara í þærinn þeir fjármunir ekki sinni inn í fjárlögunum nema hluta en samt er ekki búið að skrifa samningum að reyða á hendi þetta var nú vegamálastjóri bent okkur á þetta og það er að halda svona áfram með hluti sem eru bara settið fram algjörlega hérna án þess að sé ég er eitthvað að bakvið og við eigum bara að vera upptekið við að ná því öllu saman til baka. Nú, skýrsla hagfræðistofnunar sem að raunin fyrir byggðastofnun sem var pöntuð af fjárlaganefnd sem hafa þetta ferli allt er mjög fín í að undirstrika margt sem við höfum verið að halda fram hér síðustu árin um fækkun opinberra starfa og hvernig verið þrengt að sérstaklega þessu svæði hér því við hefum verið nánast verið neita ég man eftir fundi sem var torsóttur en hafðist með stærstu hluta ríkistjórninu og forsætisráðherra síðustu kjörtímabili sem vildu ræða alvarlega stöðu svæðisins og okkur þess að fækkun opinberra starfa þar byrjaði forsætisráðherra á því að segja að þetta væri bara rangt hjá okkur þetta væri ekki rétt, það hefði ekki fækkað neitt meira opinberra störfum hér heldur en annars staðar og við kusum að fara ekki að nagrífast það þarna og ég lagði nú til viðskipti bara að vera ósámála það og ræða það sem við vorum komin til að tala um og verkefni sem við vorum þá að leggja þar upp með en þetta á nú afstæðan þess vegna er gott að fá þessa staðfestingu sem að kemur fram í þessari skýrslu og sjálfsögðu þau að nota þetta til að sækja aftur fram og að sjálfsögðu líka að vitna í stjórnarsáttmálan með atriði sem að við höfum væntingar um að verði staði við og hérna halda því áfram en ég hef lokið máli mínu og gátt við fundarstjórn og orðið er löst undir þessum leið Viggo Jónsson fyrir sveil
Já, fórseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar það er náttúrulega með ólíkindum eins og komið hefur hér fram hjá fulltrúum sveitarstjórnar fulltrúum hér fyrr að við skulum standa hér í þessum sporum ár eftir ár og kannski er það nú ljósasta dæmið með það verðist vera sama hvaða ríkisstjórn og hvaða mannskapur er í brúnni sem stendur í brúnni það er virðist vera embættismannakerfið sem hefur tekið yfir stjórn landsins og okkur skorti pólitískan kjark til þess að standa á móti þessu embættismannakerfi það virðist algjörlega vera ljóst í mínum huga að það er ekki pólitíkin sem ræður ríkjum heldur er það embættismannakerfi og ég held að ég verði allavega að segja fyrir mig að ég ætla að fyrirgefa þingmönnum kjördæmisins og öðrum þingmönnum landsins að þessi bernsku brek í hérna upphafi vega í á kjörtíðanbylnu. Þeir hafa ennþá möguleika til þess að snúa til baka og ég bind mikla voni við það að við þessi hlutir verði leiðréttir í fjárlagafrumvarpinu eins og Stefán kom hér fram með fram áðan í sinni ágætu ræðu að og maður sá líka á öllum línuritum sem að sýnd voru á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem að menn eru nú nýkomnir af að þá voru línuritin okkar yfirleitt úr Norðurlandi vestra þau lágu niður á við og það er náttúrulega algjörlega ólíðandi. Þetta er kannski er þetta verið að beygja okkur til þess að lýsa hreinlega yfir sjálfstæði Skagfirðinga og við tökum við tekjustofnunum og skatttekjum Skagfirðinga í okkar vörslu hér og gjöldum þá ríkinu skatt og snúum þessu við en það gæti kannski verið næsti leikur okkar Skagfirðinga að snúa þessu við en og ég er alveg tilbúin til þess að berjast fyrir því ef að hérna við erum tilbúinir í þann leik en við getum ekki og munum ekki láta þetta yfir okkur ganga eins og þetta er lagt fram í dag. Takk.
Ef Viggo Jónsson hefur lokið máli sínu vilja fleiri hvað þessi hljóðasendur þessum lið ef að svo er ekki að þá leggi til að við höfum að með þessa tillögu eða ályktunar tillögu okkar eins og þá fyrri að bera hann upp og ég ber þá þessa tillögu sem að Stefán kynnti hér upp við okkur ekki að mættir samþykja hana hún er samþykkt samhljóða þá er dagskrá þessa fundar tæm og ég bara ítreka bara þakki fyrir þessa samstöðu sem sveitarstjórnin sýnir í þessum málum það er svona grunnurinn að því að við getum sótt fram með okkar hagsmuni þakku ykkur fyrir fundin og við hlýðum að finna það gert.